Děkuji za milé pozvání. Oběť a proměna života, tak jsem se snažil představit si, proč vlastně přijdete na takový program. Proč jste přišli? Skoro ani nemám odvahu se zeptat, jestli jste se sebou spokojeni. Že byste ráno vstali, podívali se do zrcadla a řekli si, tobě to dneska sluší, máš skvělé zaměstnání. Chce se říct, je to pravda. Nic ti nechybí. Směle do života, s úsměvem. Asi to tak úplně není. Taky si nemyslím, že byste, nevím, přišli na tento program s tím, že očekáváte nějakou možná zásadní proměnu, možná ani uvažujete, možná přece jenom toužíte po nějaké proměně své okolností, proměně druhých. A možná jste přišli proto, že se to prostě v neděli odpoledne u křesťanů sluší, nebo v neděli ráno, tak tady prostě jste. Už jenom proto, nechci to znevažovat, už jenom proto, protože to je dobré. A je to tak, že to je dobré. Než se dostanu k jádru toho, co vám chci povědět, tak bych vám chtěl předestřít určitý kaleidoskop myšlenek, co mě napadalo u toho tématu proměny. První věc, která mě napadla, jak je tomu s myšlenkami o proměnách při sňatku. Není to tak, že ona si myslí, jak po svatbě toho manžela promění a přetvoří ke své podobě. Díky Pánu Bohu za to, že mnoha manželkám se to povede teda. Jinak by tady na tomto místě stál úplně jiný člověk. A manžel? Ten si přeje naopak, aby se jeho manželka vůbec neměnila, aby zůstala taková, jaká je, a pokud možno celý život. Je pravdou, že zhusta bývají obě dvě strany dosti zklamány. A nebo s tím potom musí nějak bojovat a nějak se s tím vypořádávat, protože život bývá jiný a je to tak, že se vlastně všichni s časem měníme, tak jak se mění okolnosti našeho života, už jenom protože prostě stárneme. Jeden z bratří z Brna, někteří znáte bratra Zdeňka Brokla, on to nazývá postupná ztráta soudnosti. To je to, co se nám nějak v životě děje. A proto máme ty manželky, aby nás na to upozornili, protože my to nevíme. Já poprosím bratra Branče, jestli přišel za mnou. Ten milý člověk, on mě to odpustí.
Mám skoro strach.
Petře, máš telefon?
No, mám telefon.
Přátelé, to není ani dotykáč. Jak dlouho ho máš, bratře? No, já si vzpomeneš.
Tak já už jsem takový starý Alcatel a manželka už říkala, že se na to nedá dívat, tak tak před 4 rokama jsem si ho asi koupil. 3-4.
To je výdrž, co? 4 roky mobil. Já podezírám jako vás mladší ročníky. Kdo z vás máte mobil starší než 4 roky?
No dost.
No, ale to je úžasné, že jste většinou, já nechci říct starší. A proč došlo té výměně?
No, kvůli manželce, no.
No, úžasný. Proč? Nedošlo k výměně, že by nefungoval.
Fungoval.
Ten starý fungoval. Já si vzpomínám, jedno z největších násilí, které já jsem provedl na svojí manželce, bylo, a to už je možná těch 15 roků, ona měla taky takový starý Alcatel telefon, už se jí rozpadal takovým způsobem, že ho měla gumičkama na dvou místech dohromady, protože už nedržel. Já jsem si dovolil koupit nový telefon, přátelé. To byl průšvih. Od té doby už nikdy nekoupím telefon. Až ona řekne, že ho opravdu chce, protože jsem jí vzal ten její starý, který měla ráda. A teď ještě?
ne, já se nebojím.
proč to říkám? Máme telefony a z nějakých důvodů je měníme. Já mám taky telefon, mám ho 3 roky a neměnil jsem ho proto, protože by mi ten starý nefungoval, a protože mi někdo nabídl nový. Ten starý úplně fungoval. A někdy si tyhle ty věci, málo kdy tomu je tak, že vám přestane fungovat ten telefon a vy si ho vyměníte. Prostě jsou tam nějaké jiné okolnosti, chcete jít s dobou, pro někoho dokonce to je tak, já si umím představit, to je učitel, dobře to říkám, jo? Ano. Že prestiž učitele je v tom, že přijde a na katedru si strčí iPhone. Jo, nebo nejnovější S7 Samsunga. Ne, jo?
No, jak kdy.
No jestli vy na prestiž, jako, to je ten fakt, že tím by člověk ohromil, že?
Facebookový profil, jo, to jo, to sledujeme, ale to
nevím. Bylo by to něco jiného u ředitele velké firmy. Že tam ta prestiž souvisí, tam prostě nemůže přijít ředitel firmy s takovouhle nějakou Nokia, byť by byla 2 měsíce stará, že jo, tlačítkovou, to by byla v podstatě postura. Co tím chci povědět? Je spousta věcí, které vyměňujeme. Jedna věc je proměna a druhá je výměna. Já opravdu ti děkuju. My žijeme v době, která má mentalitu vyměnit. Něco se nám, nejenom, že přestane fungovat, když něco přestane fungovat, tak to má určitou logiku, že to člověk vymění. Vlastně už zjišťujeme, že ani neopravujeme věci. Rozumějte, neproměňujeme je za sebe funkční. Prostě se to nevyplatí, je to drahé. Přestanou vám fungovat hodinky, tak pokud nemáte nějaké ty, co stojí 300 tisíc a kolem toho chodí na náměstí Svobody, tak je prostě neopravujete. Tak koupíte nové. Vyměňujeme věci, které nefungují. A my dokonce vyměňujeme i věci, které fungují. Protože je má ten druhý. Je to neuvěřitelné, když přijdou naše děti ze školy, jak by chtěli nové věci, ne protože jí nefungují, ale protože jejich kamarád už má nejnovější. Náš syn měl spolužáka, jehož otec byl šéfem obchodu Sony v Brně. Hádejte, co chtěl. Prostě ten jeho kamarád měl ten nejnovější mobilní telefon. A on se na to dívá každý den. To jsme u dětí, my dospělí máme své jiné hračky, my máme svá auta a už nám nestačí třeba byt, protože jsem podnikatel, tak potřebuju mít dům a dům se zahradou. U vás to asi tak, možná není tak žhavé, nevím. Prostě vyměňujeme věci. Ta mentalita je, že mi něco nevyhovuje a já to prostě vyměním. A na neštěstí se nám tahle ta mentalita, že prostě něco není podle mých představ, něco se mi nelíbí, něco nefunguje úplně stejně, jak to má, no tak jdu a vrátím to. Třeba bez udání důvodu. Tím se přece holedbají všechny obchody, že to můžete vrátit a nemusíte udávat důvod. A nám se to na neštěstí dostalo i do vztahu. Vztahy nefungují, tak je prostě vyměníme. Protože proměna je náročná. Protože proměna chce oběť. U věcí finanční a u vztahu jakousi vnitřní oběť. Každý, kdo dneska chce zachovat při životě, možná i tu svoji starou techniku, tak vypadá jako blázen, nebo ho to opravdu něco stojí. Tedy zdá se mi, že mentalita doby nesvědčí proměna, ale prostě výměna. Vyměňujeme věci. Další věc u tématu proměn. Když se dostaneme do nějakých složitých okolností života, kde se dostaneme třeba i do vztahových problémů, alebo i do, řekněme, finančních, majetkových, jakýchkoliv jiných, tak to bývá spojeno s druhými lidmi a není to tak, že čekáme proměnu druhých? Přece ten druhý by se měl změnit. Ať už je to můj brácha, který mě štve, nebo je to moje manželka, nebo manžel, a nebo je to můj kolega, kolegyně, nebo je to šéf, a nebo je to ta nemožná úřednice na poště, které vyčítám, že po těch 8 hodinách, kdy obsluhuje nevrle zákazníku, že taky nevrlá. Máme představu, že by se druzí měli proměnit, ale co já? Neměli bychom se zaměřit spíš na proměnu vlastní, než na proměnu druhých? Nemělo by nám jít o to, o proměnu v osoby, které budou laskavější, trpělivější, ochotnější něco unést, i nějaké příkoří, i nějaké odmítnutí, i nějaký ten kyselý obličej. Neměli bychom se takto dívat na svět? Je pravdou, že jestli s něčím hneme, tak spíš se sebou než s druhým. A pak jsou tady okolnosti života. Přece i tam bychom chtěli, aby se změnily a proměnily okolnosti života, a máme tu představu, že pokud se změní okolnosti života, tak budeme šťastnější a bude nám líp. A tak si přejeme proměnu nemoci ve zdraví. Přejeme si, aby možná nezaměstnanost byla proměněna v to, že budu zaměstnaný. Přeju si proměnu své finanční situace, když si myslím, budu-li mít víc peněz, budu šťastný, znáte to. Říká se, že peníze nejsou všechno, ale rád bych se o to přesvědčil sám. Přejeme si lepší spolupracovníky, zkrátka přejeme si lepší proměnu okolnosti. S tím, že ta proměna okolností nás učiní šťastnějšími. A někdy to bývá opačně, že ty okolnosti opravdu proměňují nás. Tak si to pokaždé uvědomíme, manželka je s naším synem velice často v nemocnici a už nám nestačí ani brněnská nemocnice, už s ní tráví v Motole hodně času teď. Pokaždé si tam uvědomíme a proměňují nás ty pobyty v tom, že jsme na tom ještě dobře. A že z nás ty pobyty činí vlastně ještě vděčnější lidi, protože se setkáváme s těmi, kdo jsou na tom ještě hůř než my. Taky to můžeme zjistit, když přemýšlíme o okolnostech našeho života. Nejenom, že chceme, aby oni nás proměňovali, ale zjišťujeme, že oni nás nějak proměňují. Někdy pozitivně, ale někdy i negativně nás proměňují okolnosti života. Když budete neustále v kontaktu s nevrlými lidmi, taky vy budete nevrlí za chvilku. Budete-li pořád s lidmi, kteří si stěžují na něco, tak si začnete taky stěžovat. Okolnosti života nás proměňují. Ještě jednu věc z toho kaleidoskopu uvažování o proměnách. Já bych si přál, když přemýšlím o tom, jak bych já chtěl, aby mě, řekněme, Pán Bůh proměnil. To bylo krásné, kdyby nějaká boží ruka z nebe mě tady teď chňapla, vytrhla do nějaké bezva nebeské garáže. Tam by mě Pán Bůh opravil úplně dokonale a znovu mě vrátil na tenhle ten svět. Nebylo by to skvělé? A ono je to zatím úplně jinak. Znáte to, že když se opravují lešení a fasády domů, tak se předně postaví to lešení a na to lešení se potom napíše obrovská cedule. Drogerie v provozu. To já mám dojem, že tak tomu je s námi lidmi. Že, jestli to teď můžu říct, tak jestli nás Pán Bůh nějak proměňuje, tak to je za chodu, za provozu. Že my nějak prostě fungujeme pořád, musíme fungovat. Jsme v provozu, ale zároveň procházíme nějakým procesem proměn, ať už vědomých, anebo nevědomých. Dokonce si myslím, že by bylo zajímavé nosit takovou cedulku, na níž by bylo napsáno, prosím vás, buďte se mnou trpěliví, Pán Bůh na mě ještě pořád pracuje. Bylo by to nesmírně poctivé, protože tak to je. A možná bychom byli vůči sobě přece jenom trochu milosrdnější. Tak ten je ještě v opravě. Ještě to není on. A tak bychom možná mohli mluvit dál o proměnách a těch proměn, o kterých bychom mohli hovořit, těch konkrétních proměn, o kterých vy přemýšlíte, které byste přinesli do nějakého vzájemného rozhovoru, by bylo hodně. Vlastně to náleží trochu do jakéhosi osobního terapeutického kontextu. Protože takhle ty nejosobnější proměny, anebo touhy po proměnách, patří do osobních rozhovorů. Já jsem ale pro tuhle tu chvíli vybral některé proměny, o kterých si myslím, že se dá mluvit veřejně, o kterých mluví Bible, Boží slovo, dočítáme se o nich v Biblii. Rád bych je nabídnul jako jakýsi rámec našeho uvažování o proměnách v rámci uvažování o sobě sama. Chtěl bych nám to nastavit jako zrcadlo, v němž možná uvidíme něco ze svého života. Já jsem vybral některé situace ze života starého příběhu Izraele. Národa, kterému byla dána svoboda. A chtěl bych zmínit tři proměny, které se udály v životě tohoto národa, tři proměny, které v tom nejobecnějším slova smyslu se nějak týkají i nás. Ta první proměna. Dávní Izraelci byli kdysi vysvobozeni z egyptského zajetí do svobody. Proměna otroků ve svobodné. To je první proměna, o které bych rád mluvil. Proměna otroků ve svobodné. Je něco úplně jiného, když je člověk otrokem, a je něco úplně jiného, když je člověk svobodný. A můžeme uvažovat o tom, jak to vypadá, když je člověk otrokem, a jak to vypadá, když je člověk svobodný v tom starém příběhu Izraele. Tak jak to vypadalo s těmi otroky? Ti otroci neměli nic svého, byli vlastnictvím, řekněme, až faraona, který je využíval, řekněme, zneužíval ve svůj vlastní prospěch. A užíval tomu různé prostředky, řekněme, až k násilí, a to násilí bylo jistě fyzické, ale to násilí bylo určitě i duchovní. Pán Bůh tyto nesvobodné otroky díky jednoho muže, kterého si k tomu vyvolil, Mojžíše, z nich činí svobodné. Proměňuje otroky ve svobodné. Co to znamenalo, že žili ve svobodě? To neznamená, že by neměli pána najednou. V podstatě si to ani neumíme představit. Nebo umíte si to představit, že by teď horda otroků odešla z nějaké země a teď se jim řekla, teď se svobodní žijte. Jak umíte? Dělejte, co umíte. Ta svoboda by je zabila. Je otázka, jestli nás naše svoboda nezabíjí. Svoboda naší společnosti. Že svoboda jako nesvázanost, jako raketa vystřelená do vesmíru, která může dělat, co chce, to není svoboda. Svoboda, ke které byli vysvobozeni oni otroci, znamenala, že měli svého pána, ale jiného pána. Měli Boha, kterému měli sloužit. Ale ne proto, že by z toho ten Bůh něco měl. Ale proto, aby oni sami nalezli své lidství, aby se orientovali v životě a aby prošli pouští až do té země, v níž budou moci klidně žít podle nějakých řádů. A tady se ukazuje, že rozdíl mezi otrokem a svobodným není to, že jeden slouží někomu a druhý neslouží nikomu. Ale je důležité to, komu sloužíte ve svém životě. A člověk vždycky někomu slouží. V minulých dnech mě překvapila, teď brousím do naší politiky, mě překvapilo příjemně jedno rozhodnutí, nevím, jestli to bylo rozhodnutí parlamentu nebo rady pro vysílání pro českou televizi. Pokud jste se v posledních měsících, dlouhých měsících se svými dětmi, nevím, otcové nebo tedy jako ženy taky, dívali na nějaké sportovní pořady, ať už to byl fotbal nebo hokej, tak víte, že vaši synové a dcery bezpečně ví, co to je klavír. A znají takového toho rudého ďáblíka, kterého tam obletují ty mladé ženy. No, a asi jste se také dočetli, že zkrátka tyto reklamy byly zakázány a že byly přesunuty tedy po dlouhých měsících na dobu po 22. hodině. Potud to bylo úžasné. A je. A jsem za to rád. Co mě šokovalo, já jsem se vždycky, teď se přiznám ke své politické orientaci, když dneska už je to těžké mít vůbec nějakou, já jsem se vždycky považoval trochu tak za takového, řekněme, středopravého voliče. Celá TOP 09 a ODS, kromě jedné poslankyně, hlasovali proti tomuto usnesení. A víte proč? Protože jejich bohem je bezuzné podnikání, které nelze nijak omezit. To jsou lidé, kteří ve jménu svobody slouží Bohu. Slouží Bohu, jimž je bezuzná svoboda a bezuzný zisk, který se nedívá vůbec na to, co je dobré. Chci tím říct, že lidé vždycky slouží někomu a vždycky jsou někoho otroky. A je velice důležité mít toho správného pána. Rozdíl mezi otrokem a svobodným do dnešní doby je rozdíl v tom, komu člověk slouží. Izraelci tenkrát byli vysvobozeni od pána, který je zneužíval, k tomu, aby sloužili Bohu, který jim dal budoucnost, který je prováděl cestou. Myslím si, že to je jedna z proměn, které nabízí křesťané. Proměna z otroků ve svobodné. Problém dnešní době je, že když si ti izraelští otroci, kdybyste se jich zeptali, jestli jsou otroky, tak by vám řekli, no jasně, prosím, je táč. Dneska, když se zeptám někoho, jestli je otrokem, tak mi řekne, že není. Problém je, že mnozí nevědí, že jsou otroky a čí jsou otroky, komu slouží. Nicméně to je jeden z důvodů, proč jsme třeba dnes tady a proč toto téma je vůbec nastíněno. Představit před nás prostor, v němž můžeme zvažovat svůj život a ptát se, komu sloužím ve své životě, jaké jsou ty nejvnitřnější a nejhlubší pohnutky mého života, proč jednám tak, jak jednám. Jednám proto, že jsem svobodný, opravdu svobodný. To jsou otázky, které každopádně před námi jsou. A já bych chtěl pozvat k té proměně z otroků ve svobodné. Mohli bychom povědět, a to je, řekl bych, velká věc z hlediska Pána Boha. Ten stav, ve kterém se nachází dneska lidstvo, ten nedokonalý stav, stav velké porušenosti, velkých problémů, to snad není potřeba nějak zdůrazňovat, je proto, že se lidé zřekli Pána Boha. A víte, Pán Bůh to neudělal tak, jak my to děláme s mobily, auty, hodinkami a ponožkami a oblečením, že by řekl, tak vy mě nechcete, tak já vás vyměním. Pán Bůh nevyměnil člověka. Dokonce v jedné chvíli putování Izraele se stalo, že Izraelci se dopustili velkého provinění. A Pán Bůh to dokonce chtěl udělat a Mojžíšovi nabídl, už s nimi skončí, už s nimi nebudu mít nic, s tebe udělám ten svůj vyvolený lid. A tam to byl dokonce Mojžíš, který Pán Bůh řekl, ne, co si řeknou ostatní, že si s náma něco začal a že jsi to nedokončil. Mohli bychom říct, že Pán Bůh spustil, stvořil svět, ale že ho přestal zajímat, že ho vyměnil a stvoří si jiný, že to vzdal, nevzdal. A to je obrovská věc. Pán Bůh to s námi nevzdal a nevymění nás, ale chce nás proměňovat otroky ve svobodné. A ti svobodné to jsou lidé, ti svobodní to jsou lidé, kterým je, u nich ta svoboda má nějaké hranice, má nějakou cestu. Cesta svobody má nějaký obrys, má nějaké kontury a jde tímto světem a věříme, že jde až na věčnost. Mně se líbily ty obrázky s tím letištěm, to follow me, tak jsem říkal, až někdy přistanu v nebi, jako to letadlo, tak já čekám, že tam bude Pán Ježíš, to follow me, aby mě dobře zaparkoval. Aby mě zaparkoval na tom správném terminálu. No, ne správné gate, kde bude nebeský otec. To by se dalo rozvíjet, mi to napadá, to follow me, prostě to je ta orientace, kterou potřebujeme i v lidském životě. Tímto skončím, tuto první proměnu otroku ve svobodné. My bychom ji mohli nahlédnout po Velikonocích ještě z jiné strany, abych to mohl naznačit, ono je to vlastně totéž, jako kdybychom řekli, že to je proměna odsouzených v ospravedlněné. Tady bychom museli začít uvažovat o tom, v jakém postoji a vztahu jsme k Bohu. Pokud ho odmítneme, pokud jsme ho odmítali, odmítáme, nevěříme, tak to konstituje jakousi vinu, protože ten obraz, který jsme od něho dostali, ten si krademe pro sebe. Pán Bůh nás stvořil, abychom byli jeho obrazem pro něj. A my ho krademe, jemu ten obraz. A tím se provinujeme, a nejen, že ho krademe, ale my ho všelijak ještě spotvoříme, ten obraz. A pak možná mu chceme dát svátky, Pane Bože, tady to je, už to nevypadá tak, jak to vypadalo. Ten můj život je všelijak nabouraný. Pardon, líp to nešlo. Ale v podstatě jsme mu ho ukradli. A jsme vinni. Kdo vrátí Bohu jeho obraz? Kdo učiní zadost této spravedlnosti? Mohli bychom povědět, že proto přišel Pán Ježíš Kristus, on dokonalý obraz. A my, když jsme skryti v něm, symbolicky řečeno, tak jsme skryti v tom dokonalém božím obraze. A Pán Bůh nás vidí jako dokonalé a ospravedlněné. Tedy proměna otroků ve svobodné, proměna vinných v nevinné, před Bohem. To je ta základní proměna, ke které jsme zváni. Druhá proměna, druhá zastávka u příběhu Izraele. Proměna zahořklých a otrávených v laskavé. Jednou přišli tedy pořádně žízniví. K nějakému potoku, k nějaké louži v poušti, tak se tomu vrhli, chtěli se napít a zjistili, že ta voda je hořká, otrávená. Teď co s tím? Začali reptat. To léčení bylo zvláštní. Pán mu řekl Mojžíšovi, hoď tam nějaký kus dřeva. Hodil tam kus dřeva. Stal se buď zázrak, nebo nějaká chemická reakce. I kdyby to byla chemická reakce, tak zrovna tam bylo to správné dřevo, které ji způsobilo. A voda byla dobrá, sladká. Voda byla hořká, voda byla uzdravená. Já chci tenhle ten příběh vzít jako obraz života člověka. My můžeme se sami na sebe podívat jako na takovou studnu, v níž je voda. A ta voda může být zahořklá, otrávená. Otravuje nás a otravuje druhé. Můžeme být jako studna, která je plná hořké vody, která obsahuje nespokojenost, pomluvy,
stěžování si, všelijakou ukřivděnost. Víte asi, jaké to je, když žijete s takovými lidmi. Jak těžko se z otrávených lidí dělají lidé laskaví, smířliví, trpěliví, lidé, kteří se snaží vidět vždycky tu lepší stránku věci, ne tu horší. Jak se nám to zdá až nemožné. A možná si sami můžete klást otázku, já si ji taky kladu, když ve mně vznikne nějaká negativní emoce. Proč ze mě vybublala negativní emoce? Proč ne ta pozitivní? Jsme takovými studnami, v níž je nějaká voda. Jak se ta voda uzdravuje? V dějinách výkladů Starého zákona už od prvních do církve. Ti nejstarší církevní otcové viděli v tom dřevu, které Mojžíš hodil do té hořké vody a uzdravili, viděli dřevo kříže Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš, který umírá na kříži a bere na sebe všechny hořkosti světa, najednou jakoby padá do mého života, do té hořké studně mého života. A teď je zajímavé sledovat, co se děje, když ho tam necháme spadnout. Když máme před sebou spravedlivého Ježíše z Nazareta, člověka. Teď si dovolím to jeho božství na chvílku upozadit. Člověka, který trpěl a on jako dokonalý člověk vzal na sebe všechny hořkosti světa. Myslím si, že ten pohled na trpícího Krista je to, co může proměnit zahořklé srdce a naši zahořklost v cosi jiného. Jestli dovolíme Pánu Ježíši Kristu vlastně se vším, jak nám ho prezentuje Evangelium od jeho narození až po na nebe vstoupení, jestli dovolíme, aby určoval nějak náš život, tak se stane takovou tou zvláštní uzdravující mocí, která proměňuje hořkost v cosi jiného. A která v našem životě probudí jiné možnosti jednání, jiné možnosti našich reakcí. To, do čeho jsme ponořeni, anebo co je ponořeno do nás, to nás určuje. Já se podezírám, že už jsem vám někdy říkal ten příběh s těmi podivnými karafiáty. Dneska už se ta květina moc nenosí. V dobách, kdy se ještě učitelům poslední den v červnu nosili kytičky, když si karafiát to byla obecná kytka, tak jsem uviděl modře žíhané karafiáty. Už jste viděli někde v přírodě růst modře žíhané karafiáty? Ne, ale ve váze jsou. No, namočíte je do inkoustu a oni nasáknou ten inkoust, tak jsou modrý. Modře žíhaný. Krásný obraz toho, jak je tomu s námi lidmi. Prostě to, do čeho jsme namočeni, to s čím a kde trávíme čas, to nás ovlivňuje, ať chceme nebo nechceme. Jestli bude někdo trávit svůj čas u násilných her a násilných filmů, tak ho to ovlivní. To by mohli teď psychologové říct jak. Možná otupí. Ovlivní to. Jestli budete trávit čas, veškerý svůj čas v podezírání nespokojenosti, budete taky takový. A jestli budeme trávit čas s Kristem, budeme-li blízko jeho smýšlení, které je prostoupeno láskou k druhým, které je prostoupeno obětí, tak to na nás taky zanechá následky. A nebudeme docela přirozeně budeme proměňováni jeho blízkostí. A možná to ani nebudeme vědět. V Novém zákoně máme, mnozí znáte ten příběh na posledním soudu, kdy na posledním soudu se budou dělit ti dobří od těch špatných, ti věrní od těch nevěrných, ti zbožní od těch bezbožných. A na tom příběhu je krásné to, že ani jedna z těch skupin nevědí, proč tam jsou. Vůbec to netuší. Za co? Jsou tam za to, že ti jedni žili s Kristem a protože s ním žili, tak tím byli docela přirozeně ovlivněni a proto pro ně bylo naprosto samozřejmé, že když potřeboval někdo pomoc, tak mu pomohli. Když viděli chudáka, tak mu pomohli. Navštěvovali vězně. Zkrátka nebyl jim lhostejný úděl druhých. Proto tam byli. Ne proto, že zpívali písně. Zpívat písně je dobré, protože nás přibližují k Pánu Bohu. Ale snad mi rozumíte, že chci povědět, že ta blízkost se projeví v nějakých skutcích každodenního života. Tedy, jak se promění zahořklost našeho života kontaktem s Pánem Ježíšem Kristem, anebo s lidmi, kteří jsou ovlivněni jim. A víte, mnozí z vás, jako křesťané, se pohybujeme v zahořklé společnosti. Ve společnosti, která je tak podezřívavá a která vás dokáže i při tom nejlepším úmyslu v něm vidět něco špatného. Jako celá ta kauza s křesťanskými uprchlíky. Možná ji taky sledujete teď online, jak cestují kilometr po kilometru ti uprchlíci, co odjeli do Německa a budou je dneska vracet. Zatím byl prostě dobrý úmysl, ale jak to spousta lidí je schopna rozcupovat. Ne ty uprchlíky, ale ty, kteří jim pomáhají. My žijeme ve společnosti, která je nesmírně zahořklá a do této společnosti smíme přinášet něco úplně nového, něco úplně jiného. Prostě nejít s dobou. Můžeme být jiní. A tam, kde všichni vidí všechno negativně, tak my můžeme přinést něco pozitivního. Ale ono to není tak černý, jak si myslíš. Ono to může být i dobré. Lepší. Vždycky si můžeme volit ve svých postojích a v tom, co říkáme a děláme, si volíme mezi tím, jestli budeme vidět to lepší anebo to horší. Já se snažím všímat toho lepšího a já bych vám mohl povědět, s jakou řadou krásných lidí jsem se setkal v poslední době. Má mě to tendenci překvapovat, ale už je toho tolik, že mě to možná až nepřekvapuje. Na tolika místech jsem se setkal s dobrými lidmi. Myslím si, že to je jedna z možností pro křesťany, jak být nejenom sám proměňován, ale jak tou svojí troškou, tou troškou víry, naděje, té lepší strany, jak působit v zahořklém světě. Nejde to bez oběti. Ty termíny proměna a oběť spolu opravdu souvisí. To je oběť. Dáváte v šanc svoji pověst, protože jste jiní. Dáváte v šanc to, že budete izolováni, protože jste jiní, protože budete mít možná ten nejhorší, nejstarší telefon. A nebo protože budete mít ten nejhorší a nejstarší názor. Jenom protože věříte, že je dobrý a že třeba sex před manželstvím není dobrá věc. Je to určitá oběť a risk. To je tedy druhá proměna. Ta první proměna otroků ve svobodném, potom proměna zahořklých a otrávených v laskavé, věřící, lidi naděje, lidi, kteří věří v to lepší. Pro Pána Boha. Protože k tomu mají důvod. Ta třetí. Třetí, tady jsem zvolil proměnu okolností. Totiž Pán Bůh skutečně někdy promění i okolnosti našeho života. A tak se to stalo i Izraelcům. Zase jeden z těch příběhů, kdy měli žízení, neměli vodu, tak došli na nějaké místo, kde nebylo nic jiného než skály. A tak tam, tak jak to my lidé vždycky děláme, tak nadávali Mojžíšovi v posledu i Pánu Bohu za to, že je tam dovedl, aby je tam umořil žízní, kdeže tam najdou vodu a nebylo jich 15, potřebovali hodně vody, protože jich bylo několik stovek, co teď. A Pán Bůh tam Mojžíšovi řekl, udeř do skály, udeřil holí do skály, žádná zbíječka. Holí do skály, v podstatě symbolicky do ní udeřil, a nebo možná viděl, na jaké správné erodované místo má udeřit. A vody bylo dost. V mnoha příbězích Izraela, a mohl bych jich připomenout víc, Pán Bůh opravdu změnil okolnosti života. Rozevřelo se rudé moře, skála vydala vodu, nepřátelé najednou uslyšeli zvuky, které nikdo jiný neslyšel a utekli. Těch příběhů je hodně. Pán Bůh ví, že někdy dojdeme do slepých uliček života a že si neumíme představit, co bude dál. A tady v těchto situacích nás Pán Bůh vede k proměně z těch reptajících, bezútěšných v ty, kteří budou i ve slepých uličkách věřit. Můžete buď reptat, nebo můžete věřit. Můžete být, teď to řeknu možná psychologicky, můžete dojít buď do hluboké deprese, která skončí až sebevraždou, anebo můžete dojít do, na opačné straně do toho, že si to dobro nějak vybojujete a skončí to vraždou. Tyhle ty dvě varianty před námi lidmi vždycky jsou. Buď sebevražda, nebo vražda. Když se dostanete do nějaké slepé uličky. To jsou jistě extrémy, ale někde na tomhletom kopci s těmito úpatími se pohybujeme. A Pán Bůh nás v těchto situacích chce proměňovat z těch reptajících, třeba i bázlivých, z těch, kteří nevidí východisko, v ty, kteří přesto všechno budou věřit. A ty biblické příběhy nám říkají, že Pán Bůh vždycky měl připravenou nějakou variantu. Později, než by si lidé mysleli, ale vždycky měl nějakou variantu připravenou. Jsem v posledních několika letech zažil dva nebo možná tři případy, kdy za mnou přišli lidé se svým problémem, který přesahoval všechny moje možnosti. Od finančních až po psychologické. Prostě tam na té jedné rodině byla jediná dobrá věc, že se ten muž s ženou měli rádi. Jinak všechno bylo špatně. Všechny okolnosti a podmínky jejich života byly špatně. Tak jsme tam seděli a že jako každý muž, tak to asi víte, že prostě muž, když se narazí na problém, tak ho prostě musí řešit, že to je náš problém ve vztazích s ženami, teď s manželkami, protože ženy nechtějí řešit. Jak to vyřešit, když nemáte jak? A tak jediné, co jsem mohl říct, víš, já nevím, nevidím žádné řešení, ale budeme se spolu modlit a věřím, že Pán Bůh nějaké najde. Nevím jak, ale věřím, že nějaké najde. Do měsíce se událo několik věcí, které ani jeden z nás nemohl předpokládat, které úplně změnily celou situaci. A já jsem na to měl nulový vliv. Já jsem toho byl svědek. Jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem té ženě, která za mnou přišla, že jsem jí řekl, já nevím jak, ale budeme mít naději, že Pán Bůh něco udělá. A víte, pak se na to díváte, já jsem se na to díval, a s takovým údivem jsem musel děkovat Pánu Bohu za to, jak je velký. Někdy je, a to je právě naším úkolem, a to je to, k čemu jsme zváni, věřit, že to Pán Bůh nějak udělá. A dávat si třeba i tuto naději. Ve slepých uličkách nás Pán Bůh chce proměňovat z reptajících, depresivních nebo násilných v trpělivé, čekající a věřící. A Pán Bůh může proměnit okolnosti a velice často to tak bývá, že v této době proměňuje také nás. Obojí to jde ruku v ruce. A já už se tady chýlím ke konci. Celý náš život je jakousi výzvou a není ničím jiným než cestou proměny. My to s manželkou říkáme v přípravách na manželství. Víte, to by bylo tak krásné, kdyby manželé nebo snoubenci před svatbou, kdyby nastavili nějak, dovolte mi to říct teď jako defaultně, jak budou žít, nastavili všechny podmínky svého života, všechny, co jak budou řešit, všechny standardy by si nastavili, jak budou řešit, oba s nima budou souhlasit, podepíšou je, bude to všechno. A fajn, teď budeme, vstoupíme do manželství a tak to bude fungovat. Tak, jak jsme se dohodli. Je to úplně jinak. Můžete nastavovat, co chcete. A život prostě přináší změny, o kterých nevíme, že přijdou. Každý z nás se proměňuje. Tak, když jsem vstupoval do manželství, tak já jsem věděl, že já nemůžu garantovat ani sám sebe. Když jsme trochu upřímní, tak to musíme tak povědět. Proto jsem podepsal ten oddací list. Že až se mi v 50, možná za půl roku, zapálí lítka, tak by mě stát nedovolil ožebračit moji ženu. V životě se proměňujeme. My okolnosti. Přicházejí věci, které nás vrhají do nových a nových situací, na které musíme nově a nově reagovat. A je důležité, jak na ně budeme reagovat, jak se budeme adaptovat na proměny. Úplně to, co nám dává, nabízí Pán Bůh, je jeho pomocná ruka do situace proměn našeho života. Už úplně na závěr jsem si tady poznamenal jeden text z písma. Apoštol Pavel římské křesťany povzbuzoval a vybízel. Vybízím vás pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je pravá, vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Neproměňujte se podle hodnot své doby. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli poznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Tady jsou ty dvě polohy, které nás vždycky ovlivňují a mezi nimi si můžeme volit. Tuto svobodu máme. Budeme si volit mezi tím, zdali nás bude proměňovat a jak nás bude proměňovat duch doby, od kamarádu až po média, politiky, anebo zdali se budeme na sebe a celý náš život dívat Božíma očima a hledat, co Pán Bůh vnáší do a kde v poušti naší doby před námi odkrývá tu dobrou cestu, která podporuje život a která vede k těm proměnám, které jsou dobré pro nás, naše blížní a nakonec taky pro Pána Boha. Děkuji velice za vaši trpělivost.